imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami.
Iz
cerkve svetega Jožefa na Frankolovem pozdravljamo najprej poslušalce radijskih postaj, ki bodo danes z nami združeni v molitvi. Je četrta postna nedelja, ki pravimo tudi nedelja letare, kar pomeni nedelja veseli se. Smo na polovici posta oziroma preko polovice posta in se že čuti naše velikonočno veselje. Da bo res veselje veselje, pa se najprej pokesajmo svojih grehov. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Oče. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Nebeški Oče, veselimo se, da je Tvoj Sin spravil človeški rod s Teboj. Pomagaj svojemu vernemu ljudstvu, da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na prihodnje praznike. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz Jozuetove knjige. Tiste dni je Gospod rekel Jozuetu: Danes sem z vas izbrisal egiptovsko sramoto. Zato se ta kraj imenuje Gilgal do tistega dne. Izraelovi sinovi so šotorili v Gilgalu in 14. dan prvega meseca zvečer obhajali pasho na Jerihonski planjavi. Na dan po paschi pa so še istega dne že jedli od pridelkov dežele nekvašeni kruh in praženo zrnje. Naslednji dan je mana prenehala, ker so že jedli od pridelkov dežele. Izraelovim sinovom mana ni bila več dana in tisto leto so se hranili s pridelki kanaanske dežele. To je Božja beseda.
Слави вам, Господа, всяким часу, видному prepivam hvalne spive, na vez glas ga hvalim, da ubogi slišijo in se veseli. Veličujte z menoj Gospoda, njegovo ime skupno slavimo. Iskal sem Gospoda in me je uslišal, vseh mojih strahov me je rešil. Treba zardevati, ubožec je klical in Gospod ga je slišal, rešil ga je iz njegove stiske.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave. Bog je namreč Kristusu spravil svet s seboj, tako da ljudem ni zaračunal njihovih prestopkov, nam pa je zaupal besedo sprave. V Kristusovem imenu smo torej poslani, kakor če bi Bog opominjal po nas. V Kristusovem imenu vas prosimo, spravite se z Bogom. Iz njega, ki ni poznal greha, je za nas naredil greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Poslušali smo Božjo besedo. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel, Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.
Gospod z vami
in s tvojim duhom
iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili, ta sprejema grešnike in je z njimi. Tedaj jim je povedal tole priliko. Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu, Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomankanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal, koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel, Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od tvojih najemnikov. In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom, brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite, dajte mu prsta na roko in sandale na noge, pripeljite pitano tele in ga zakolite, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj pa to pomeni? Ta mu je rekel, tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker se mu je zdrav vrnil. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in mu prigovarjal. On pa je očetu odgovoril, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami potratil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. Oče pa je rekel, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. To je Kristusov evangelij. Dragi radijski poslušalci, dragi župljani Frankolovega, danes je torej četrta postna nedelja, nedelja veselja. Ponekod je danes duhovnik oblečen v roza plašč, ne več vijoličen, temveč roza, ki gre proti rdečemu in malo tudi proti beli barvi in že pomeni nekakšno omilitev resne, postne barve, vijolične barve. Zakaj ta omilitev posta, če tako rečemo? Zato, ker se naš pogled že dviguje proti cilju. Cilj pa je tako neposredno velika noč, praznik velike noči, drugač pa v širšem smislu pa je cilj življenje pri Bogu, končno veselje. Že zdaj se veselimo tega cilja. Otod potem tudi ta vsebina te četrte postne nedelje in kot sem dejal, tudi možnost, da smo duhovniki oblečeni v roza plašč. Podobno kot na tretjo adventno nedeljo, Gaudete se ji reče, ko je tudi možnost roza plašča. In veselje ali napoved veselja je prisotno v vseh treh berilih, ki smo jih pravkar slišali. V Jozuetovi knjigi preberemo, kaj se je zgodilo, ko so prišli stari Izraelci v obljubljeno deželo. 40 let so tavali po Sinajski puščavi, iskali prostor zase, se počasi premikali proti obljubljeni deželi. Ko so prišli na rob obljubljene dežele, je umrl njihov voditelj Mojzes. No, ko so vstopili v obljubljeno deželo, so posejali žito. In mana iz nebes, ki jih je spremljala, je nehala padati na njih. Izredna hrana več ni bila potrebna, zdaj so oni lahko kmetovali. Prišli so v deželo, ki je bila rodovitna, in je bila njihova, obljubljena dežela. Veselimo se kruha, veselimo se prihoda na cilj. Tudi drugo berilo govori o veselju, čeprav ne povsem direktno. Pavel Korinčanom piše o spravi in govori o spravi med Bogom in človekom, ki se je zgodila preko Kristusa. Sprava je oblika veselja, se spravo dosežemo mir. To vsi čutimo. Zelo preprost primer, se spomnite, kdaj ste se nazadnje z nekom močno skregali, kako grenkobo ste začutili na sebi in kaka sprostitev je nastopila, ko ste se pobotali. Ne? Se spravo dosežemo mir, spravo dosežemo veselje. In pridemo do evangelija o izgubljenem sinu, ki je prav tako poln veselja na koncu. Na koncu je celo veselica, je godba in je ples in je pitano tele. In so ljudje, ki pijejo pitano tele, ki se seveda peče. In so ljudje, ki pijejo vino in se veselijo, ker je prišel domov izgubljeni sin. Podoba končnega veselja v nebesih. Torej, sporočilo veselja na to četrto posto nedeljo seže v naše srce. Pot je še pred nami, nismo jo še do konca prehodili, vidimo pa že cilj. Čutimo, da bomo sprejeti, čutimo, da bomo obdarjeni. In zato smo lahko že zdaj, ko še hodimo, ko smo nekje preko polovice posta v tem primeru, se že lahko zdaj veselimo. Poglejmo zdaj zgodbo o izgubljenem sinu. Oziroma, z očetove strani gledano, je to zgodba o usmiljenem očetu. V tej zgodbi vidimo dvoje. Dve podobi. Podobo oddaljevanja duše od Boga in podobo vračanja duše k Bogu. Kako se duša oddali od Boga? Najprej vidimo pri sinu, da mu oče da premoženje, ko ga sin zahteva. Kako bi rekel, prvi korak, da gremo stran od Boga, je naša svoboda. Mi smo svobodni. Mi to lahko naredimo. Bog nas ni ustvaril kot lutke, ki bi jih on na vrvici vodil. Če bi bili mi lutke, ki jih Bog vodi na vrvici, on pa naš lutkar, bi pač bili lutke. Brez svojih možganov, če povem po domače. Brez svojega dostojanstva. Brez svoje osebnosti. Če nam je Bog hotel dati dostojanstvo in osebnost, nam je tudi moral dati svobodo. In človek je svoboden, celo tako zelo svoboden, da lahko gre v stran od svojega očeta. In to stori mlajši sin. Dobi dediščino in reče adijo. Grem. Ata, nisi mi več potreben. Zdaj imam, kar rabim za življenje. Poln žep denarja. In odide. Potem vidimo ta drugi korak. Kaj se zgodi, ko odide? Zgodi se oddaljenost. Gre v tujo deželo. To je v duhovnosti korak pozabe. Boga nekako damo na stran. Ga pozabimo. Dosti slovenskih kristjanov to naredi. V otroštvu še doživlja Božjo bližino, še moli, ne, srčno, da skozi tudi zakramente, potem pa nekako odide. Ne zaloputne z vrati, v smislu Boga ni, nikoli se ne bom vrnil, tak, ampak odide tiho. Bog mi ni več potreben. Zdaj sem jaz sam sebi dosti. In odide v oddaljeno deželo. Se več ne prikaže v očetovi hiši. In uživa v tisti oddaljeni deželi na svoj način in prej ali slej ta način pomeni tudi razuzdanost, beremo, greh, grdo življenje. In tu sledi potem ta drugi korak. Prvi korak je pozaba in oddaljenost. Drugi korak pa je nesreča. V tisto deželo pride lakota. On pa je denar potrošil.
Zanašal se je na denar, kot da bo mu denar dal srečo, kot da bo denar napolnil njegovo dušo, nekako zapolnil njegovo hrepenenje, ga osrečil. Ampak denar je izginil in prišla je lakota. Z grehom vedno pride tudi nesreča. Greh je kača strupenjača, ki jo imaš v naročju, ampak bo tebe ugriznila. Vedno te bo ugriznila. Vedno te bo poškodovala. Najprej je mogoče mamljiv ta greh, na koncu je boleč in te pripelje v nesrečo. In kaj stori sin, zdaj, ko je se oddalil od očeta, ko ga že zadela nesreča lastnega greha, nima še korajže, da bi šel nazaj. Še bolj stran gre. Še bolj stran. Kakor da bi padel v obup. To pa tisti zadnji korak stran od Boga. Obup. Pustite upanje, vi, ki vstopate, piše na vratih pekla. Dantejevega pekla. Torej, pekel je polje obupa. Tam ni upanja. In on, ta podoba obupa, jo vidimo v svetopisemski podobi svinskega pastirja. Svinski pastir pomeni v bibličnem jeziku, da je nekako že čisto odpisan. Pristal je med svinjami, ki so nečiste živali. Te nečiste živali, tako jih pač razume bližnji vzhod, ne? Te nečiste živali svojo nečistost, ki je tudi nečistost pred Bogom, prenašajo na človeka. In je končal tam neki deželi, kjer živijo svinje. To pravi, se pravi daleč od obljubljene dežele. V nekem obupu. No, in tu se zgodi milost. Ko se že zdi, da je njegovo življenje zacementirano v obupu in v oddaljenosti od Boga, pride rešitev. V njem se zbudi spomin na očetovo hišo. To recimo opazimo pri nas samih, ne? Pri nas samih. Ko se oddalimo, potem nekaj pride za nami, nekaj sladkega in močnega. In to je spomin na Boga. Na Boga, ki je v našem življenju že naredil čudovite stvari, že s tem, ko nas je ustvaril, pa potem skozi zakramente, ki nam jih je milostno podelil. In spomin na očetovo hišo zbudi upanje, da se ima kam vrniti. In izgubljeni sin reče, grem domov. Ampak on se že sam naloži kazen, grem domov za hlapca. Očetu bom rekel, življenje sem zavozil, vzame me za hlapca. Daj mi tam eno luknjo, v kateri bom spal, povej mi, kaj moram trdega delati na nivah, pa če mi daš en krožnik juha na dan, bom srečen. Tvoj hlapec bom. On sam si torej naloži kazen in on razmišlja o očetu predvsem kot o kaznovalcu, ko se vrača domov. Potem pa je seveda presenečen. In mi, bralci Evangelija, smo presenečeni z njim, ko na hišnem pragu čaka oče, čaka, gleda v daljavo in vidi pojavo sina, ki se približuje in ga prepozna. Se pravi, oče hrepenel po sinu, čutil je njegov prihod, čakal je, ni ga odkrižal. In oče potem niti ne posluša sina, češ, vzami me za hlapca, kaznuj me, zaslužim si kazen, jaz sem nič, nič vreden. Ampak ga takoj vzame k sebi kot sina, kakor je prej bil. Damo prstan, objame ga, damo prstan, obuje ga, ker je bil bos, in okaže zaklati pitano tele, veselico. Jejmo, pimo, plešimo, veselimo se, ker je sin prišel nazaj. In to je podoba usmiljenega očeta, Boga očeta, ki sprejme grešnika nazaj v svoje naročje. In ta podoba nas osupne. Se vam pravim, nam je lažje razmišljati o kazni, kot pa o usmiljenem objemu. Lažje nam je razmišljati o kazni. Usmiljeni objem nas preveč presega. in pregloboko v nas seže taka ljubezen. Skoraj nam je bilo lažje, če bi bili zgolj kaznovani. Ampak Bog nam podari samega sebe in svoje usmiljenje. In to naj bo sporočilo današnje četrte postne nedelje letare. Nedelje, v kateri bi lahko bil duhovnik tudi v roza plašču in marsikje so v roza plašču, ker že napovedujemo veselje. Veselite se torej, dragi poslušalci in dragi farani, Božjega objema, ki ga boste kmalo doživeli. Amen. Zdaj pa izpovejmo vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal v pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, ki uživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov, in pričakujem stajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku.
Bratje in sestre, v evangelijski priliki smo spoznali usmiljenega očeta, ki odpušča in sprejema vsakega, ki se vrne k njemu. Zaupanjem prosimo Jezusa, našega brata.
Daj svoji cerkvi svetega duha, da bo notranje in zunanje svobodna, s tvojo močjo zidala boljši svet.
Prosimo te, usliši nas.
Opogumi nas, da si bomo velikodušno pomagali in bomo še posebej blizu tistim, ki jih pestijo krivice in stiska trpljenje.
Prosimo te, usliši nas.
Pomagaj kristjanom, da bomo v zakramentu sprave odkrili pot iz greha k Božjemu prijateljstvu.
Prosimo te, usliši nas.
Nakloni svojo milost staršem, da bomo svojim otrokom zgled razumevajoče ljubezni.
Prosimo te, usliši nas.
Podpiraj katehumene, da se bodo dobro pripravili na srečanje s teboj v velikonočni skrivnosti in po zakramentih zaživeli novo življenje.
Prosimo te, usliši nas.
Jezus, naš odrešenik, nase si vzel naše grehe in nas v velikonočni skrivnosti osvobodil. Usliši nas in nam pomagaj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojega
roka, daj čas svojemu
imenu, blagodati nam, da se sveti. Gospod Bog, v naše ozdravljenje ti veseli prinašamo darove. Pomaga nam, da te bomo s to daritvijo primerno počastili in jo darovali za zveličanje sveta. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Postal je človek in po tej skrivnosti človeški rod, ki je taval v temi, pripeljal k luči. Rodili smo se kot sužnji greha, v krstni vodi pa nas je prerodil in sprejel za Božje otroke. Zato te molijo nebesa in zemlja in ti prepevajo novo pesem. Tudi mi te z vsemi angelskimi zbori hvalimo in nenehno pojemo. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan od tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej te prosimo za Nežiko in Edija Senič. In te prosimo za Jožefa in Gabrielo Železnik ter Vojko Alif. In vseh ljudi se spomni, ki so umrli v Tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Matrijo, Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli Tvoje ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in o Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmirno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v mirenju vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir bodi vedno z vami. Se podajmo roko miru. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljam. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. O Bog, ti razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na svet. Razsvetli naša srca s svojo milostjo, da bodo vse naše misli tebe vredne in te bomo iskreno ljubili po Kristusu, našem Gospodu. Hvala vsem, ki ste bili preko radijskih valov danes z nami, ki smo obhajali sveto Evharistijo tukaj pod oltarjem svetega Jožefa na Frankolovem. Lepo vas pozdravljamo iz naših štajerskih koncev in vam želimo še naprej globok in doživet post ter seveda veselo velikonočno alelujo, ko bo čas za njo. Hvala vsem našim pevcem, ministrantom, sodelavcem, ki ste pripomogli k tej slovesnosti. Zdaj pa prejmimo blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo v miru.
Krishna Gauri, Ye Pasta Vyam,
Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče. Na četrto postno nedeljo smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Jožefa na Frankolovem. Maševal je pater magister Branko Cestnik. Pri obredu sta sodelovala otroški pevski zbor pod vodstvom Vesne Kotnik in mešani župnijski pevski zbor, ki ga vodi Janez Karo. Na orgle je igrala Patricija Jakob. Prenos je izvedla tehnična ekipa Radia Maribor, Smiljan Grajf, Darko Kukovič in Gašper Zemlič. Želimo vam lepo nedeljo.